ndron mbrëmjen e 28 gushtit mbi rajonin Belgorod në kufi me Ukrainën, nuk u raportua për viktima apo dëme. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Rusisë RIA Novosti raportoi se aeroportet e Moskës Vnukovo dhe Domodedovo i kanë kufizuar fluturimet mëngjesin e sotëm. Kryeqyteti dhe rajonet tjera ruse kanë qenë cak i sulmeve të një pasnjëshme nga dronet Ukrainas në javët e fundit, pasi Kijevi u zotua në fillim të verës se do t'i përgjigjet me luftë Rusisë. Presidenti i Iranit Ebrahim Raisi tha se perëndimi ka dështuar ta izoloj vendin e tij përderisa nuk e përjashtoi mundësinë e rinisjes së bisedimeve për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Armiku tentoi të ndjek dy strategji, një ishte për ta izoluar Iranin nga bota dhe tjetra ishte që ta dekurajonte kombin iranian. Të dy strategjitë dështuan, perëndimi nuk pati sukses që ta izolonte Iranin, tha ai në një konferencë për media në Teheran. Raisi u referua sanksioneve të vendosura ndaj Iranit që kur Shtetet e Bashkuara tërhoqën nga marrëveshja bërthamore më në 2018, por edhe protestave që shpërthye në shtator të vitit 2022 pas vdekjes së një gruaje të re që ishte në paraburgim. Autoritetet iraniane i kanë shkarkuar të paktën 10 profesorë universitarë të cilët i kishin mbështetur protestat gjithkombëtare që nisën shtatorin e kaluar pas vdekjes së Mahsa Aminit në paraburgimin policor. Pak javë para përvjetorit të vdekjes së saj, Hamide Kademi dhe Amene Ali, dy profesoresha nga Universiteti Alamen në Teheran, u shkarkuan përmes telefonit derisa Këshilli i Studentëve i Iranit njoftoi se u shkarkuan edhe 7 profesorë të tjerë nga Fakulteti i Letërsisë në Universitetin e Teheranit. Universitetet dhe studentët për kohë shumë të gjatë kanë udhëhequr përpjekjet për liri më të madhe politike dhe shoqërore në Iran. Më 1999 studentët protestuan kundër mbylljes së gazetës së përditshme Reformisti, duke nxitur një bastisje brutale në konviktet e Universitetit të Teheranit, ku mbeti vdekur një student. Vdekja e Aminit derisa po mbahej në paraburgim për shkak se kishte shkelur ligjin për shamin e kokës në shtator të vitit të kaluar, i ka bërë përsëri kampuset vatër të kundërshtimit. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un i ka bërë thirrje ushtrisë së vet të jetë gjithmonë në gatishmëri për luftën në mënyrë që t'i parandaloj komplotet e rivaleve për pushtimin e vendit të tyre, raportuan mediat shtetërore sot. Ai bëri këto deklarata pasi Shtetet e Bashkuara, Korea e Jugut dhe Japonia mbajtën ushtrime detare trepaleshe për t'u përballur me kërcënimet bërthamore në rritje të Koreas së Veriut. Ushtria amerikane dhe ajo jugkoreane janë duke mbajtur shërbime të ndara dypaleshe verore që nga java e kaluar. Korea e Veriut i shes stërvitjet e tilla me përfshirjen e SBA-s si përgatitje për pushtim, megjithse Washingtoni dhe partneret e tij ngulin këmbë se stërvitjet e tyre janë mbrojtëse. Muzika dhe kultura jazz u rikthye aty ku i kishte rënë një dekada më parë. Mitrovica International Jazz Days nisi edicionin e parë mbrëm në qytetin e minatorëve me ngjyra jeshil e zi. Artistët vendas përveç nostalgjisë ndjejnë përgjegjësi të madhe, teksa u ngjitën në skenë për krah emrit të njohur të jazzit Richard Bona, ndërta edhe dirigjenti Edon Ramadani dhe bateristi Nesim Majuni.
Një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe me dirigju këtë koncert me Richardin, po gjithashtu edhe me një big band mrekullueshëm siç e kemi me muzicianë mrekullueshëm kosovar dhe me një ndim nga disa kolegë dhe muzicien tjerë nga Bulgaria, po gjithashtu privilegjë, nderë dhe knaqësi e madhe me qenë pjesë e këti koncerti dhe atë pikrisht vetlindjen time.
Jëm konë të shkumë pushim, në kërë, edhe kur më ka thirë Rona për këtë projekt, e kom pyjtë një, thash, mësë është nëjë zezantina ja i gare, po do në me më... Se më do ke pa mundën e pa besushme, të e marë parasysh që si të mësë Richard Bonën, unë e këm pas në listë prej një prej muzicienve që nëse në herë kishë pytë zoti, me këmë kishë dashtë në muzikë, kishë qenë Richard Bonën.
Rona Nishliu, gruaja që me vite i këndoi qytetit të saj të ndar, bashkoi këtë artist për ta bërë ëndrën realitet.
Ka qenë një ëndër që diçka me i dhon Mitrovicës për arsye se këtu jam mrit, këtu kam kujtimet më të bukura edhe thjesht qytetit më ka dhënë shumë ka bu këtë njeri që jam sot, lirat e para i kam marr këtu.
Mitrovica shuhet për traditën e saj në rock and roll dhe jazz me big bandin e qytetit që kulmoi në vitet 80 duke përçafuar kulturën perëndimore.
Mitrovica Amandi kam gjithë artist nga e gjithë Kosova për jam sessions, për mbrëmjet vjetore të artistëve, kështu që ka traditë e cila në çdo moment, në çdo organizim festohet dhe let festohet edhe me Mitrovica International Jazz Days.
Legjenda Richard Bona në skenë Soul Imagine që kishin ndëruar jo vetëm audienca, por edhe artistët lokal. Artisti e quan natën fantastike teksa përcillet nga skena duke lënë gjurmë në kujtesën e artistëve dhe publikut.
I have no words right now. It was just a beautiful audience and wonderful playing.
Nuk kam fjalë. Ishte thjesht një audiencë e bukur, një performancë mrekullueshme dhe mbrëmje e bukur po ashtu. Kjo është çfarë kemi pritur, por ndonjëherë kur kemi pritshmëri, ndodh diçka tjetër. Kështu që kur shkon siç shkoi, është një mbrëmje e bukur.
Mbrëmja e jazzit u përcoll me emocione të forta nga qytetarët e artistët e qytetit të Mitrovicës.
Rona për vendin e vet edhe shumë artistat e Mitrovicës janë mundu të bëjnë një revolucion për Mitrovicës dhe si shpesho për momentin Rona edhe i ka bashku edhe disa Mitrovicës edhe që janë këtu por edhe që janë jashtë do me thone për qytete tjera.
Është Mitrovica e kujtimeve dhe memorjes familjes, realisht e kujtesës e Mirisë është e nëlletave, që është ma e tresht, po është aja memoria që na e kena marë për Mitrovicën e artë, edhe që po mundohem me grand, me pru, edhe me imbledhë sobzat e mozaiku që i përket. Kështu që me sonte, me ketë energjin e juj, me krejt njerës që janë artë, me shiju një shtetë që është duhet me qenë e arzakonshme.
Video materialin nga nata e hapjes Mitrovica International Jazz Days mund t'a gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët, protestohet në Graçanicë në mbrojtje të drejtave të njeriut pasi një pjesëtari i komunitetit të Rom u rasa ishte i prangosur nga policia. Komisioni Evropian thot se fokusohet në zgjerim dhe jo në afate kohore. Institucionet Maqedonase vlerësojnë si kthes serioze deklaratën e presidentit të Këshillit Evropian për zgjerimin e mundshëm të BE-s deri në vitin 2030. Kombet konstituive në Bosnjë të privilegjuara, sistemi zgjedhor jo demokratik, konstaton gjykata e Strasburgut. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.